Qalampirdan gapiramiz. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya rasmiylarini, jumladan Davlat dumasi spikeri Vyacheslav Volodin, Federatsiya kengashi spikeri Valentina Matviyenko, Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev va mudofaa vaziri Sergey Shoyguni so'roqqa chaqirish uchun bir necha chaqiruv qog'ozi chiqardi. Bosh prokuratura saytidagi tegishli bo'limda Rossiya federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov, tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin, ichki ishlar vaziri Vladimir Kolakolsov, Milliy gvardiya rahbari Viktor Zalotov va prezidentning markaziy federal okrugidagi vakolatli vakili Igor Shchigolovga chaqiruv qog'ozi ham e'lon qilingan. Har bir chaqiruv qog'ozida 16, 17 va 18 may kunlari so'roqqa chaqirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.